With knowledge of the great plan,
may kahibalo sa talagsaong plano sa kalipay. Kita usab may kahigayunan o katungdanan sa pagtabang sa paghiuli sa hugot nga pagtuo sa pamilya. Sa daghang paagi nga atong katungdanan susama sa nagtrabaho sa natad sa medisina o siyentipikong pagduki-duki. Sa paggamit sa napuslan nga lagda, sila nakatugkad kung unsao ng pag-antos makunhuran o ang kalidad sa kinabuhi mapalambo. Taliwala sa relihiyosong pagtuo, ang lalaki o ang babae nga may hugot nga pagtuo ginamit sa nasulayan nga paagi, makatabang sa paghupay sa usa ka masalubong kasing-kasing, pupahiuli sa paglaom o kalinaw sa nahasol ang huna-huna. Ang kalampusan sa siyentipiko makabuot pinagi sa pagsunod sa giingon nga makanunayong natural nga mga lagda. Ang bantugam nga siyentipiko kaniadto o karon wala magmugna sa mga lagda nga konektado nining mga mitunga ng daan, sila nakadiskubrik kanila. Sa usa ka sulat ngadto sa mga taga Korinto, si Apostol Pablo misugna og usa ka tulog karon nga pangutana kabahin sa tinubdan sa paggamit sa hunahuna sa tao. Walay laing nasayod mahitungod sa hunahuna sa usa ka tao gawas si ang kaugalingong espiritu. Pinaagi sa pagbalo ay gunahuna og nakatunan ang kahibalo o pagsabot na palambo. Sa paggamit nini nga pamaagi, ang mga pag-eksperimento o mga lagda natimanan o gitakda nga husto. Usa ka butang ang nakita sa linamdagan nga nahuna nga may lagda nga naghimo sa kinabuhi nga may kinabuhi nga magkatakdo. Ang pagka-discovery sa mga lagda sa physics o pagsunod kanila makahatag o kalambuan, makapahimo sa tao nga pagkabut sa mas taas nga kalidad nga kalampusan nga dili gayud unta posible. Ako nagtuo nga kining basihan magamit usab sa mga lagda sa katarong og mga maayong moralidad. Busa kini atong katungdanan sa pagbantay nga ang panimalay isip dapit nga makakat-on ining mga hiyas ikatulo sa palibot nga may gugma og gipinagi sa gahom sa ehemplo. Si President Thomas S. Monson nagtudlo, ang kabatunan na kinahanglan og yutang pagsaway og mas daghang mga modelo sa paghandom sa akong kogalingong kinabuhi na kinumdum giun sa kupagbaton og kahimuot sa importanteng mga hiyas nga gikinhanglan alang sa pagpalambo og maayong kinaiya. Diin ako makakaton og pagpamatud anon pagkamatarong og kasaligan. Ako nakakaton ini mga kinaiya sulod sa panimalay gikan sa ehemplo sa akong ginikanan. Kiyon sa nakupagbaton o kahimuot sa kabililhon sa matinud-anong pag-alagad. Ako nakahiblo pinagi sa pagpaniid o nakasinati sa pagmahal sa akong inahan sa iyang pamilya. Din ako makatun sa pagpasidungog o pagtahod sa mga anak nga babae sa Diyos. Ako nakakaton pinaagi sa ehemplo sa akong amahan. Diha sa panimalay, ako nakakaton og mga lagda sa pagkadaginutan og paghatag og dignidad sa trabaho. Ako gihapon may hinumduman ng akong inahan nga mugahin og daghang mga gabi sa panimalay na gamit og dipidal nga makina sa pagpanahi o mga sapatos o sa kalokal nga pagbikas sa sapatos. Kiniwala niya buhata rin siyang makapalit sa butang pansin kogalin apan para makasuporta sa pinansyal aron ang akong igsuong lalaki o ako makatungha sa kolehiyo. Siya sa ulahi pasabot nga kini buhat sa pag-alagad inubdan sa iyang kalipay. Ang akong amahan usa ka malamon kugihan nga tao. Siya mitulo na tuon saon pagputulog na kung kahigamit ang gabas, kung saon pag-ilis o pagtaod o plag na to sa alambri sa gamit sa balay o dughan pang mga kapuslan nga buluhaton. Kining tanang mga leksyon adunay usa ka tema. Ayaw gyud pagkontento sa bisan unsang mumino sa imong labing maayong paningkamot. Ako nakakaton og abilidad sa paghimog importante mga desisyon, pinaagi sa pagkigsulti sa akong ginikanan og nakaton gikan sa ilang mga tambag. Dugang sa nihisgutan, pagkamay tulubagon, pagsabot sa uban, tinguha sa pagtapos og edukasyon nga may kahigayunan og ang nalista kulang paghihapon. Kitudloan ko sa gipahuling Ebanghelyo ni Jesucristo sa bataton pa pinaagi ni Pamela sa kaulahin nga nahimong akong asawa. Siya mitabang paghimo sa kong kinabuhi nga mabulokong awit gikan sa yano nga tugtog. Ako bulahan sa Santa City katuig nga malipayon sa kaminyon nga pamilyadong kinabuhi 21 isip usa ka anak nga lalaki sa kong ginikanan og 46 isip usa ka bana nga misangpot sa malipayon isip usa ka amahan og apuhan. Unsa pay akong panganduyon sa mubong pagkasulti kining gihisgutan nga kahigayunan mahimong mahitabo ni bisan kinsa pagsubli sa pagtulon-an ni Pablo nga gisulat ngadto sa mga taga Corinto ato mabasahan ingon nga mga butang sa Dios walay tawo nga nasayod gawas nga anaa kaniya ang espiritu sa Dios apan ang natural nga tawo di mudawat sa butang sa Dios kay sila binuang alang kaniya dili gani siya makasabot kanila tungod kay magtugkad lang sa espirituhanong pamaagi. Ang sayantipiko nakaangkon sa ilang kahibalo tungod sa pagduki-duki, pag-eksperimento o pagkamasinabtunon. Ang mga disipulo ni Kristo nakadawat sa ilang kahibalo pinaagi sa pagtuon sa iyang pulong, pagsunod sa iyang mga buhat, pagtuman sa mga sumbanan o pinaagi sa espiritong pag-aghat. Anaay espiritu ang tao, ug ang espiritu sa labaw makagaho mao'y muhatag ug kaalam. Bisan tuod ang espirituhanong kamaturan ingon dili katuohan, sa mapainubsanong kasing-kasing, ang tinuod dili ikalingod. Importante kining masabdan nga ang natural nga mga lagda wala mamatud-i tungod kay ang mao'y gituhan sa kadaghanan. Kini dili matarog o gitukod sa kamatuoran. May matarong sad nga mga hiyas nga wala magikan sa tao. Kini gikan sa usa ka balaan nga plano kung madiskurbahan og buhaton makahatag og talagsaong kalipay sa atong mortalidad. Pananglit, ako nagtuo sama sa giingon sa ang banay usa ka pamahayag ngadto sa kalibutan og gipasabot sa pagpadayag nga ang kaminyuon og ang pamilya giordin sa Dios. Ang mga kasulitan nagingon tungod niini ang kita kinahanglan mo hatag ato sa maabot nga henerasyon ug sa kasukan sagot nga pagtudlad sa pamilya. Dili gayud nato kalimtan ang kagawasan og kalipay sa tanan makita sa kinabuhi maangkon pinagi sa pagsabot og pagkinabuhi nga nahiuyon sa mahanturong mga sumbanan. Kini naghatag usa ka siguradong sukaran diin gitukod ang usa ka malampuson mabungahon og malipayong kinabuhi. Pagsunod sa sumbanan nga gilatid sa plano sa amahan, nakahatag ka nako kasinatian sa unsay gipasabot sa magpuyo subay sa matang sa pagkamalipayon ug uban ang hingpit nga kalipay ikaw mo og tubig gikan sa atabay sa kaluwasan. Ang manluwas nagtudlo, mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing dayon. Ang atong panglantaw makahimo sa pagpugong sa atong katakos sa pagpahimulos sa talagsaong kahigayunan sa kinabuhi. Tingali makapangutana, unsa na lang ni atong wala makisinati sa maayong kahimtang sa pamilya? Ang malig-on nga pamilya makahatag o kalig-on nga mahugpong sa katilingban nga makaayo sa tanang katawhan, bisa ni atong mibati nga sila nagpuyo sa dili kaayo maayong nga kahimtang. Ngadto sa nagpuyo nga sulundon, og mapailubong nangandoy sa ingon nga katilingban. Ako mo paambit sa yano makapahusay nga pulong ni Helen Steiner Rice. Kun ang Dios mo saad, kini magpabilin. Kay ang tanang mga saad sa Dios, siya dili gayud mapakyas. Kun ikaw na makasabot, og ang matag paglaom nagkahanap, hinumdumi ang saad sa Dios, og ang imong pagsalig, mahimong mabuhi. Akong giampo, nga kita makahiusang magbarog na may kaisog o ligon nga pagtuo, isip mga magbalantay sa hinatag sa Dios nga pamilya. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.